Інколи мушу трохи поспати в цей час, але не тому, що погано почуваюся. Мені важко заснути уночі, бо саме вночі думки, мов шалені, опосідають голову. На самому пограничі сну я раптом глибоко зазираю у вічі страхітливій невідомості. Занурююся у безмежну казку жахів, у якій немає добрих фей, а лише чорні потвори, темні примари та злі духи. То ліпше вже відмовитися від нічного спочинку, натомість подрімати на канапі, коли на дворі білий день. Не так же й виснажливо сидіти без сну вночі, усвідомлюючи, що в цьому будинку зовсім поруч спите ви обоє – ти і Вероніка. До того ж, я знаю, що будь-якої миті можу розбудити Вероніку. Кілька разів так робив, і вона сиділа зі мною. Бувало й... Сторінка 119. Усеньку ніч. Ми майже не розмовляли. Готували собі чай, з'їдали по скипці хліба і сиром. Бачу, як усе обернулось Георгу. Такі нові правила. Ми могли сидіти годинами, мовчки тримаючись за руки. Час до часу я поглядав на її долоню, ніжну і витончену. А тоді втуплювався поглядом у свою. Може, навіть не долоню споглядав, а лише один палець чи ніготь. Скільки часу я ще матиму цього пальця? Думав я. Або ж підносив її руку до уст і цілував. Я думав про те, що цю долоньку, яку тримаю зараз, я триматиму й останньої миті. Можливо, на лікарняному ліжку. Можливо, кілька годин поспіль, доки врешті сили покинуть мене і пальці розтуляться. Ми домовились, що так воно й буде. Вероніка пообіцяла мені. Про це приємно думати. І невимовно тоскно водночас. Коли я покину світ, це означатиме, що я відпустив теплу і живу руку помаранчевої дівчинки. Як гадаєш, Георгу, чи зможу я тримати чиюсь долоню по той бік життя? Але я не вірю в потойбіччя. Я майже не маю сумніву, що його не існує. Усе має свій кінець. А найостаннішої миті людина найчастіше тримається чиєїсь руки. Я вже писав, що немає нічого заразнішого, ніж сміх, але скорбота також заразна. Чого не скажеш про страх? Ним заразити не так легко, як сміхом чи скорботою. І це добре. Зі страхом здебільшого залишаєшся наодинці. Я боюся, Георгу. Я боюся бути силоміць, викинутим з цього світу. Я боюся таких вечорів, як цей, коли мені відмовлено у праві на життя. Але однієї ночі ти прокинувся. Саме про це я й хотів розповісти. Я сидів у зимовому саду і раптом побачив, як ти чолапаєш зі своєї кімнати до вітальні, протираючи очка і роззираючись довкруги. Зазвичай, прокинувшись серед ночі, ти піднімався сходами до... Сторінка 120. Нашої спальні, однак того разу ти спинився посеред вітальні, напевно приголомшений яскравим світлом повсюди. Я вийшов із зимового саду і узяв тебе на руки. Ти сказав, що не можеш заснути. Мабуть, ти десь підслухав нашу розмову з мамою, що тато не може заснути уночі. Мушу визнати, я так невимовно зрадів, що ти прокинувся, що прийшов до свого татка, коли він... найгостріше тебе потребував, тому я не пішов присипляти тебе знову. Мені так хотілося поговорити з тобою про все наболіле, але усвідомлював, що це неможливо, ти ще надто маленький. Та все ж достатньо великий, щоб розрадити мене. Хоч би тебе не зморив сон, я б радо посидів з тобою кілька годин. То була одна з тих ночей, коли я, напевно, розбудив би Вероніку. Тепер вона могла собі поспати. Я знав, що на дворі чудове зоряне небо. Бачив його з вікна зимового саду. Закінчувався серпень, а ти ще, мабуть, ніколи раніше не бачив зоряного неба, принаймні того літа, що минуло. Торік ти був ще зовсім крихіткою. Я одягнув тебе в теплий джемпер та плетені штанці, сам накинув куртку, і ми сіли на терасі, ти і я. Я вимкнув світло в будинку та на дворі. Спершу показав тобі тоненький серпик місяця,